každá ženská ocení toho věčního kluka určitě.
Pravda, že on když teda si něco usmyslel, tak za to opravdu bojoval a nevzdával to.
Kdyby tady byl Přemek a měl by to zkráceně vyjádřit, tak by se ozvala kletba a potom by řekl, ty to musí jít.
Přemysl Donát se narodil 6. března 1954 v městci Králové. V 8 letech utrpěl vážné zranění při výbuchu rozbušky, při němž přišel o zrak, levou ruku po zápěstí a dva prsty na pravé ruce. Navštěvoval pak základní školu pro nevidomé, gymnázium pro mládež s vadami zraku a v roce 1981 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul JUDr. Intenzivně se zajímal o práci v oboru, ale pro svůj handicap byl soustavně odmítán. Zaměřil proto svůj zájem na techniku, počítače a kompenzační pomůcky. Od roku 1984 pracoval ve Svazu invalidů a v roce 1988 spoluzaložil Družstvo invalidů Spektra. To přineslo postupně práci 200 postiženým spoluobčanům. V roce 1989 se stal jedním ze zakladatelů České unie nevidomých a slabozrakých a založil si také soukromou firmu na výrobu kompenzačních pomůcek. V roce 1995 zpracoval projekt na výrobu brailleských řádků. V osobním životě se mu dařilo méně než v životě podnikatelském, když ho krátce poté opustila jeho první manželka se dvěma dětmi. Do všeobecného povědomí se pak jméno Přemysla Donáta zapsalo také nekompromisním bojem o odpíraného syna. Bojem, který nakonec přispěl i ke změnám v zákonu o rodině. Společně s Tiborem Kiktou pak Přemysl Donát založil a vedl občanské sdružení Integrace. Znovu se oženil a stal se potřetí otcem. Práci pro nevidomé a zrakově postižené v občanském sdružení Integrace se věnoval až do své tragické smrti 5. července roku 2010.
Vždycky si hrozně zakládal na tom, že se narodil v městci Královém jako Přemysl Otakar II. A z toho měl vždycky velkou radost. On se narodil do rodiny, která byla taková velmi zvláštní a jako taková neklidná, protože pocházeli v podstatě z Kněžic, což je kousek od městce Králového. A ta rodina byla taková odjakživa rozštěpená. On se tomu smál, říkával tomu Romeo a Julie kněžičtí, protože tatínek ten pocházel ze sedlácké rodiny a maminka, ty zasmívaly hospody, takže to byla taková jako neslučitelná dvojice klanů. A možná, že i tenhle jako rodinný neklid a napětí, protože se to promítalo do toho manželského vztahu, myslím si, že to na něj mělo nějakým způsobem vliv. Když mu bylo asi 8 let, šel na začátku 3. třídy do školy, tak vynašel někde rozbušku. Zřejmě pocházela od toho, že jeho tatínek se tenkrát živil lámáním kamene, tak možná si někde doma schoval nějaký kus materiálu z práce. A malýho Přemka poslala maminka pro chleba a on stál v té frontě v krámě a vrtal se v rozbušce a ta vybuchla. Takže v podstatě jako poměrně malej přišel o zrak a o ruku a vlastně to taky znamenalo, že absolvoval první dvě třídy formálního vzdělání, takže vlastně až do svého dospělého věku se podepisoval vzorově krasopisně stylem jako ta druhá třída, Přemysl Donát.
Vzpomíná manželka Jitka Donátová.
On měl vůbec pohnutý osud, právě i z té rodiny to plynulo, že musel překonat hodně překážek už vlastně od útlýho věku, protože to, co se mu stalo, ten úraz, tak se zřejmě promítlo i do psychiky jeho maminky, která teda bývala labilnější, ale on, protože už od mládí působil tak jako dospělé a hodně chytře a vynalézavě, tak ta maminka se v něm vždycky hodně jako viděla a hrozně mu fandila a měla pocit, že to je ten syn, který dokáže velké věci a pak najednou, když v 8 letech teda takhle malý dítě přijde o zrak a o ruku a na druhý ruce mu zbydou jenom 3 prsty a tak z toho byla taková psychicky horší nevěřila, že by tohle někdy mohl překonat, a protože vlastně tahle velká naděje, která se jí tím zlomila, tak ji asi nepřidala úplně na psychický rovnováze, a když bylo Přemkovi 10, tak ona spáchala sebevraždu. Takže on vlastně v podstatě od nějakého mladšího školního věku na tom byl hodně těžce. Od začátku prostě vždycky chtěl být něco jako zámečník nebo vynálezce nebo technik, což samozřejmě s tím postižením tenkrát si neuměl nikdo vůbec ani představit. A tu právničinu nikdy nedělal a vždycky inklinoval k takovým jako technickým vynálezeckým oborům. A potom takovým organizačním řídícím. No, to byly jeho dvě takové profesní cesty.
Táta byl hrozně činorodý a bavilo ho všechno, co se týkalo nějaký techniky, nebo nejenom techniky, ale co bylo nějak prostě trochu zajímavý. A byl to hrozně široký záběr. Jako nebyly to jenom věci z jednoho oboru.
Dodává syn Přemysl Donát.
Od toho, že jsme někde na Libři kopali krumpáčem trativo, ještě s Jindrou Hegru tenkrát, a učili jsme se, jak seknout tím krumpáčem, aby člověk stáhl opravdu jenom tu kolmou vrstvičku v tom hlubokém příkopu, který dělá, aby to nebylo jenom zaseknutí krumpáče a tím by to končilo, že jsme se opravdu učili takhle kopat, včetně toho Přemka, který těch končetin měl poněkud míň. Byly to věci, které mě občas naprosto fascinovaly. Do dneška nechápu, a už se to asi nedovím, dokázal zatlouct drobný hřebíček. Hřebíček tak akorát do prstů. Jo? Když se o to člověk pokusí jednou rukou, to znamená v jedné ruce máte držet ten drboučký hřebíček a současně i kladivo a nekoukáte, tak je to zatracený problém. Nevím. Do dneška nevím, jak to dělal, ale dokázal ho opravdu zatlouct přesně tam, kam potřeboval.
Říká Jiří Mojžíšek, přítel a kolega.
Tak v tom domu tady v garáži, tam prostě stojí velký soustruh, je tam stolní vrtačka, jsou tam dvě frézky a ty všechny on normálně obsluhoval. Jo. On prostě si koupil stroj a už pomalu na té ruce nebylo, kde by ještě mohl mít úraz, ale fůr a úrazů rukou absolvoval právě při práci na těchto těch mechanických strojích. Jo. On prostě byl schopen si to ocejchovat značkama tak, aby prostě znal a mohl kontrolovat posuny těch strojů. I nejenom třeba při konstrukci brailských řádků, ale i třeba při úplně obyčejných činnostech doma, nějaký zavěšení poličky sofistikovanější nebo tak, on prostě si to vymyslel, odvrtal, vyřezal. Já mám báječnou vzpomínku, když vlastně jsme se vzali a já jsem sem přišla jako nastálo do Rožďalovic, tak jsem mu říkala, vyženil si dvě kočky, s tím musíš počítat, prostě ty já nemůžu nikam dát, ty musí jít s náma. Ale oni potřebují průlez z domu prostě dolů do sklepa. A říkal, jasně, vyrobíme. A teď takhle prostě s těma svýma zbytkama rukou vysadil ty dveře do sklepa, takhle si je přepoložil na koleno, vzal pilku, si tam jako vyryl nějakým starým kružítkem podle nějakého CDčka, takovou prostě díru kulatou a tu prostě začal řezat se strašně usilovnou nějakou pilkou na železo, nebo co mu zrovna přišlo prostě pod ruku. Vyřezal ten otvor a jak takhle měl na kolenou ty dveře, tak chytl takhle kočku, která byla nejblíž, a takhle jí protahoval tím otvorem, jestli se tam opravdu vejde. A pak velmi spokojeně dveře dál zasadil a říkal tak a teď mají kočky pokoj. To byl jeden z jeho nejvýraznějších rysů, měl prostě rád děti. Pro děti by opravdu udělal všechno a od toho se vlastně odvíjí i to, že když jeho syn vyjádřil přání, že teda by chtěl být s tátou po rozvodu, tak on prostě konstatoval, ano, synu, zařídíme to. Jo. A měl k Přemdovi ohromný vztah, stejně jako i k dceři, k Janičce, k tomu nejmladšímu Hanušovi, v podstatě taky, sice Hanušovi bylo 8 měsíců, když táta umřel, ale fůra otců do té doby v podstatě vidí jenom takový jako řvoucí mimino, ale on už se ho snažil nosit na koni a vyrážet do okolí a strkal ho do trávy na louce.
Jak mě táta učil třeba na zahradě hodiny, my jsme si vlastně postavili z nějakých dřevěných tyček jsme zapíchali do trávy normálně jako čísla nebo prostě kruh a potom vlastně s provazem mě táta učil hodiny. No. Táta byl moc dobrý táta, vlastně já jsem vyrůstal vlastně asi 5 nebo 6 let, teďka nevím přesně, jenom s ním, kdy jsme vlastně bydleli v Roždělovicích na takový menší vesnici, na menším městě a tam mě vlastně, já jsem chodil do domácí školy, kde mě teda vlastně učil on, takže on mě sám učil nějaký základy češtiny, matematiky, prostě všechny takový ty předměty, které teda spadají do nějakého toho prvního stupně na základní škole. Naučil mě vařit, když jsme teda opravdu fungovali vlastně v podstatě jenom my dva. A tady ty všechny věci naprosto zvládal a myslím si, že je zvládal, troufnu si říct, že je zvládal určitě i líp než spoustu normálních nepostižených lidí. Takže já si myslím, že na jedničku.
Byl to člověk, on na jednu stranu, protože musel se práce světem jako od malička velmi jako tvrdě a prostě doslova si tam vydobít to svoje místo, tak dokázal jednat s lidmi i s velkou mírou agresivity, až třeba krutosti a jako hodně, hodně tvrdě. Jo. A na druhou stranu měl nesmírný sociální cítění a když někdo potřeboval pomoc, tak mu opravdu velmi pomohl. On byl nesmírně jako vynalézavý, kreativní a s tím souvisí určitý druh hravosti. Jo, hravosti a veselosti, to prostě každá ženská ocení toho věčního kluka určitě. Jo. Samozřejmě, že to sebou nese ty zápory, no ale tak jako bez nich by si ty chlapy nehráli. Že jo. Jo. Jako mě to na něm prostě bavilo.
Jako třeba recese s prezidentovým kyčelním kloubem?
Kauza kyčelní kloub vznikla tak, že Přemysl Donát si vsadil při poslední volbě prezidenta republiky, že Klaus se prezidentem nestane. A jelikož všichni víme, jak se nakonec prezidentem stal, tak Donát nejenom, že přišel o peníze, ale i o zbyteček iluzí. A to, když pak pan prezident absolvoval tu operaci, tak toho přimělo k takové soukromé pomstě prohlásit, že tedy ten vyoperovaný kyčelní kloub vydraží. Samozřejmě ta kauza má mnoho rozměrů, protože poukázala na slabiny zacházení s ostatky při operacích a na to, jak komunikuje Hrad a vůbec jak fungují novináři. To byla velká sranda sledovat. Vyvstaly tam různé právní otázky. Zda kyčelní kloub je ostatek, takže jestli je to hanobení ostatků, nebo jestli je to orgán, jestli to není obchodování s orgány. Zda to může být relikvie a kdo vlastně určuje, co je a není relikvie. No, k tomu možná by vám řekl víc Přemysl Donát mladší, protože ten byl jmenován na tiskového mluvčího.
Jasně, to byla hrozně krásná akce. No. A jinak celá ta akce vlastně, ten prodej nebo pokus o ten prodej, nějak vypukla, když jsme odjeli na dovolenou, kde jsme teda měli připojení k internetu a vlastně, když jsme se vždycky odpoledne, když se přišli vlastně z pláže nějak domů, naobědvali jsme se, tak jsme vlastně, to zašlo na Aukru, na dražebním serveru, tak tam jsme vlastně sepsali teda nějakou tu prodejní kartu a to jsme teda odstartovali a zároveň jsme vlastně napsali do několika českých právě deníků nebo novin teda, že se něco takového chystá. No, no a sledovali jsme nějak ten vývoj a vlastně během asi týdne nebo 4 dnů, dejme tomu, se to nějak už právě objevilo v těch novinách. Nejdřív to byla jenom nějaká menší zprávička, potom to teda převzali i ty ostatní jako noviny. Bylo to teda za začátku vlastně jenom nějaký bulvár, ale potom zkusili jsme vlastně napsat i do televize. No a tam se na to chytla teda televizní stanice Nova, kde jsem si domluvil nějakou schůzku, kdy se o tom promluvíme, o celý té věci. No a při té schůzce, která se teda odehrála potom už v Praze, když jsme se vrátili, tak tam mě vlastně natáčeli skrytou kamerou. No a to se potom dostalo jako první zpráva ještě dokonce ten večer do zpráv do hlavního vysílání teda, no. Začalo to vlastně šetřit policie, jestli se nejedná vlastně o podvod. Potom se tátovi ozvala paní z vrchního státního zastupitelství, nebo teďka už nevím přesně, co to je za úřad, ale ozvala se mu, že dostal vlastně prezidentskou milost. Ta milost teda tátu samozřejmě zprostila jako toho obvinění a zastavila to vyšetřování. Ale takže táta dostal milost, podepsanou přímo samozřejmě Václavem Klausem. No a to, když jsme jí dostali, tak jsme říkali, že možná zkusíme prodat jí. No. Takže ta nám teďka visí v Rožďalovicích.
Recesista, právník, řemeslník, manažer. Co vlastně Přemysla charakterizuje?
Možná snaha přesvědčit se o tom, co si člověk myslí, prostě, že není pravda, když lidi říkají, že to nejde. Nevěřím, že to nejde. Nevěřím a chci ověřit, jestli ta moje nevíra má reálný kořen.
Vždycky se proti něčemu bouřil a velmi efektivně bořil ty nastolené pořádky. Ať už se to týká svazu invalidů, ať už se to týká zajetého systému svěřování dětí do péče rodičů po rozvodu. Jo, vždycky prostě chtěl něco jako rozbít a nastolit ten svůj pořádek a v tom byl dokonalej.
Audiožurnál Voko.